uzaqdan səbirlə onları dinləyən Əl-Məsum yerindən dikəldi. Dediklərin düzdür Məşədi, ancaq bu ayrılığı biz salmamışıq ki, İstanbul salıb. Nadir Şah Gəncəyə münasibətdə qəddarlıq və ədalətsizlik elədi, düzdür. Ancaq heç bir padişah türkün gələcəyini onun qədər fikirləşməyib. Qurultay çağırdı, qorxmadan bu məzhəb ayrılığını götürməliyik, dedi. Müharibə şəraitində ola-ola İstanbula məktub yazdı, Cəfəri məzhəbini də tanımalarını xahiş elədi. Osmanlı sarayı razı olmadı. Saraya dolan xaçpərəstlər güya bizdən artıq müsəlman olublar. Osmanlı bu sünnişiyə söhbətindən uzaqlaşsa, Azərbaycanla çoxdan anlaşardı. Məşədi Sadiqin səsi yüksəldi. Bu düşmən işidir, ay bala. Məzhəb, din hamısı siyasətə bulaşıb. Ona qalsa, məzhəb söhbətini bizimkilər qızışdırıb. Qəbri nurla dolsun Şah İsmail Xətainin, o da uydu bu ayrılığa. Mir Müseyib əsəbliklə, rəhmətli uşağı, nəyi qoyub nəyə axtarırsınız? İran, Türkiyə qalsın bir yana, görün öz xanlarımız yola gedir, Şah, Sultan sonranın işidir, əvvəl öz xanlarımızı birləşdirəcəyik. Məşədi Sadiq güldü, nələrini birləşdirəcəyik onların? Birdilər, vəylə onlar, hamısı qohumdur, əmoğlu, dayoğlu, qayın, bacanaq. Öz aralarında bölüşüblər, hərə özünə bir mülk tutub oturub, neynirlər onlar Azərbaycanın bütövlüyünü? Vətən bir olanda bir hakim olacaqdı, amma gör nə qədər padişahımız, cəlladımız, qansoranımız var. Şeyx Yusif mübahisəni kəsməyə çalışaraq, Gəncənin başında qara buludlar dolanır, qardaşlar, siz bundan danışın, axırda Cavad xan meydanda tək qalacaq, dedi. Qacar kömək eləmir. Türkiyəni deyirsiz, bəs o boyda İran niyə yadınıza düşmür, deyə soruşdu Məşəd İsmail. Şair Nicat Gəncəli, Qacar bizdən olsa da qanı qarışıb, qanı qarışmasa da taxtaş fikir qarışdırıb, farspərəst olub. Farsın qulluğunda dayanan Türk Farsdan daha qorxuludur. Onlar kişi olsa, bugünə qalmazdıq. Mübahisələri sakitcə dinləyən şair əfəri, onların nə günahı, 20 xanlığı yaratmışıq. Şeyh Hüsif bu məsələyə aydınlıq gətirmək istədi. Xoş gündən yaranmayıb ki, bu xanlıqlar. Ölkədə dərəbəylikdir. Hər vilayət, hansı vasitə ilə olur olsun, özünü qorumağa çalışırdı. Kim başa keçdisə, özünü xan elan elədi. Tək-tək Cavad xan kimləri var ki, əsilli-nəsilli, keçmişdə vilayətin başındadırlar. Məclisdə sazı ilə əyləşmiş Aşıq Nəbi də dalğın-dalğın söhbətə qoşuldu. O gün bir erməni taciri ilə söhbət edirdi. Dedi, ara, ay Müsurman, nə vaxta da ki yatacaqsız? Bizim Peterburqdan icazəmiz var, dedi. Ruslar gəlincə sizin bütün verimli torpaqlara, Xəzər sahillərinə, Gəncəyə, Qarabağa, Naxçıvana biz yerləşəcəyik. Şeyx Yusuf, ona inan, rəhmətli Fətəli xan Azərbaycanı birləşdirirdi. Ruslarla farslar imkan vermədilər, anlaşdılar öz aralarında. Görürlər ki, iriyik. Birləşsək, heç biri həzm eləyə bilməz. Buna görə də İran şahları dədəmalları kimi bir gün Bakını, bir gün Dərbəndi və Talışı, bir gün də Arazdan yuxarı bütün torpaqlarımızı Rusa bağışlayırlar. Bütün niyyətləri də Osmanlını zəif salmaqdır. Bilmirlər ki, özləri də Rusun İngilisinin tələsindədilər. Nicat Gəncəlinin ötkəm səsi işidildi. Ümitsiz danışırsan, şeyx, çarə nədir bəs? Şeyxin əvəzinə başqası dilləndi. Rusiya Gürcüstana girdisə, bizdən də əl çəkməyəcək. Şair əfəri, bəlkə elə gəlmələri yaxşıdır. Bəlkə onlar birləşdirə bildi bizi. Nicat Gəncəli, Rusa inanma, xanım. O neyniyəcəksə, Gürcü ilə, erməni ilə eləyəcək. Din qardaşlarıdır. Bizdən də tatardır, ben Çingiz xanın, Toxtamışın, Girey Sultanın intiqamını alacaq, Gəncəyə Rus ayağı dəyməsin gərək. Aşıq nədir? Elə danışırsınız ki, güya əlinizdə imkanınız var. Ay, ay qardaşlar, Allah nə məsləhət görübsə, o da olacaq. Sözünüz varsa söz deyin. Gör Şuşadan Ustad Vaqif Dilbərdən mütələzziz olmağın tövürləri və səbəbləri babında nə deyir? İnanıram. Heç biriniz eşitməmişsiniz, çünki yenicə çatıb əlimə. Nə yaxşıdır baş qoymaq bir güləndanın qucağında, tamaşa eyləmək ol həlqə zülfə ağ buxağında, durubandan tutub nazəninlərin gəzmək otağında, qucub-qucub oturmaq, gəh solunda, gəh sağında, sinəsində sinə, boynunda qol, dodaq-dodağımda. Yüzündən eyliyib küstahlıq, dəstar-ı zər açmaq. Yenidən düymə, ondan sonra belindən kəmər açmaq. Çəkib yaşmağın ağzından rəvan, ləli gövhər açmaq. Çıxarıb cümlə əsvabin, vücudun sərbəsər açmaq. Həmin bir incisin qoymaq qara zülfün qırağında. Məclisdəkilərdən kimsə özünü saxlaya bilmədi. Bəh, bəh, mən hələ eşqin belə tərənnümünü eşitməmişəm. Şairə Pəri onun sözünü kəsti. Bu eşq deyil, qardaş, qocalıq sərsəmləməsidir. Nicat Gəncəli, Vaqifə belə sözlər yaraşmaz. Həqiqətən böyük şairdir. Aşıq Nəbi, ona nə var, oturub sarayda, gündə bir məlikzadənin toruna düşür. Şair Pəri gülə-gülə, sən də xərifləmə, bu geyim kecim ancaq türk qızlarında olur, dedi. Aşıq Nəbi, siz yəqin onun qazağa şair Vidadiyi yazdığı şeirlərdə eşitmisiniz. Eşqə düşmək sənə düşməz, qocalıbsan belə dur, belə işlər yenə Vaqif kimi oğlana düşər. Şeyx Yusuf, amma Vidadi də cavabını yaxşı verib, söhbəti nakəsi namərd həmin söhbət imiş. Dud ki, bir mərd ətəyi dövləti xaqanə dəyər. Mən ki, meydan-ı bəla içrə sərim, tor eylərəm, ta düşər əldən ələ, axırı çövkanə dəyər. Nə qədər olsa qoca, gərçi vidadi xəstə, gənə Vaqif kimi əlbəttə yüz oğlanə dəyər. Yer-yerdən səsləndilər. Gözəl, Vaqifin də cavabını verib, mərdə təyinin xaqan dövlətindən üstün olduğunu da əla deyib. Şairə Pərinin fikri başqa yerdə idi. Asta-asta dedi, bunlar hamısı yaxşıdır, ancaq siz dünyada tək bir şair tapın ki, Nizami dəryasına yaxın düşə biz. Şərqi və qərbi, keçmişi və gələcəyi şeyx Nizami qədər dərindən bilsin və bu mərtəbədə ipə düşsün. Bir ucu Çin, bir ucu Rum. Bacadan o yana baxıram və yenə Nizaminin böyüklüyünə heyran qalıram. Çünki təbiyyəti gözəl bilməkdə və bütün canlı rəngləri ilə sözə çevirməkdə də Nizaminin bərabəri yoxdur. Aşıq Nəbi, amma kaş ki, türkcə yazıydı. Türkün düşməni çoxdur. Türkcə yazsaydı, itirib batırardılar. Necə ki, neçə-neçə xəzinəmizi itiriblər. Şairlər Məclisinin başçısı Nicat Gəncəli mübahisənin kəsilməsini gözləmədən öz-özünə danışırmış kimi asta-asta son şeirindən misralar oxuyurdu. Yenə mənim günəşim əylibdir quruba, 10 min ildir keçirəm tarix adlı bir yolu, hər kitabda adıma 100 cür böhtan, uydurma, hər addımda düşmənin tələləri qurulu, atalarım qan töküb, bu şöhrətə mindirib, quzğunların cəngindən saldırdığı məmləkət, bir qardaşın əyləncə dumanında indirib, bir qardaşın savaşda qaldırdığı məmləkət. Yenə parçalanmışdır, kim deyər, nə üçün, niyə? Düşmənin kündəsini öz əlimiz yayırdı, xanlarımız dayanıb yenə dimdik dimdiyə, hər dərədə bir tülkü özünü bəy sayırdı. Nicat Gəncəli özünü unutmuşdu. Elə bil, heç şeir oxumurdu. Öz dərdlərini, düşüncələrini, oturanlarla hər gün bölüşdüyü ağrıları elə o söhbətlərin davamı kimi xatırladırdı hər kəsə. Gözəllərin gülən damları və siyah zülfləri unudulmuşdu. Nicat vətənin yaralı bədənini ortaya qoyub oxşuyurdu və belə məqamda bütün gözəllər və gözəllikləri mənasızlaşırdı. Bu dərdləri xatırlamaqdan xəcalət çəkirmişcəsinə, heç kimin üzünə baxmadan, beləcə başını sinəsinə əyib, gözləri yumulu şəkildə misralarını pıçıldadı, pıçıldadı, sonra donub qaldı. Məclisdəkilərin üstünə soyuq su ələnmişdi. Nicat onları şeirin sirli qatlarından bugünün Gəncəsinə qaytarmışdı. Söz tiryəkinin təsiri bir anda dağılıb yetmiş, hamı ayılmışdı. Handan hana Şeyx Yusuf dilləndi. Oxuduğuna Nizami Füzuli ölçüsü ilə yaraşmaq olmaz. Aşıq Nəbi, əlbəttə, heç o cür yanaşmaq da lazım deyil. Onlar ayrı, bu dərdlər ayrı. Nicat Gəncəli dilləndi. Bu fikirlə razı deyiləm. Onlar bütün dünyanın və bütün dövrlərin dərdlərini yazıblar. Mən də işlərin gedişinə baxıram və başqa cür düşünə bilmirəm. Həmişəki kimi məclis üzvləri yenə şeirlərini həvəslə oxuyur, həvəslə müzakirə edirdilər. Ancaq həmin gün Nicat Gəncəlinin səsindəki və misralarındakı ağrı məclisdə hakim kəsirmişdi və dağılıb gedəndə də bu ağrı hamının ürəyində getdi. Kərbəlayı Sadıq. Kərbəlayı Sadıq Cavad xanın uşaqlıq dostlarındandı. Ancaq Cavad xanın çətin, ölümütünlə dolu gənclik illərində Sadıq da yoxa çıxmışdı. Biri Türkiyəyə, biri İrana getdiyini söylədi. Sonra getdiyi kimi qəflətən Gəncədə peyda oldu, tezliklə memar kimi şöhrətləndi. Xanlığı ələ alandan sonra Cavad Kərbəlayı Sadığı yanına çağırıb uşaqlıq illərini xatırlamış. Gəncənin adını qorumaq üçün bir yerdə görə biləcəkləri işləri müzakirə etmişdilər. Ən çox da sonuncu zəlzələdə evlərin çoxu uçulub dağılmış şəhərdən danışmışdılar. Kərbəlayı Sadığın bu işdəki bacarığına görə Cavad xan onu şəhər memarı qoymuşdu. Hücumlara, müharibələrə baxmayaraq Gəncənin tikintisi dayanmırdı. Kərbəlayı Sadıq təkcə memar deyildi, həm də məlumatlı, müdrik bir adamdı. O da Cavad xan kimi şeir, sənət həvəskarı idi. Ancaq onları yaxınlaşdıran ən başlıca amil Gəncəyə sonsuz sevgi idi. Əhvalının xoş vaxtlarında Cavad xanın sarayına dəvət etdiyi alim, şair, musiqiçi, münəccim və təbiblər arasında hökmən Kərbəlayı Sadıq da olardı. Kərbəlayı Sadıq Ziyadoğlu ailəsinə bağlı adamdı. Gəncənin tarixində onların yerlərini yaxşı bilirdi. Lakin neçə yüzillik yol gəlmiş bu böyük ailənin içində Cavad xanı hamıdan baş bilirdi. Onun da dostluğundan qürur duyurdu. Xanın daş qoyduğu yerə baş qoyardı. Böyük oğlu Əbdüləli də memar Sadığın köməkçisi kimi xanlığa gəlib yetdikcə uğurlu ağa ilə dostlaşmışdı. Kərbəlayı Sadıq təbiətcə ötkən, cəsarətli və səmimi adam olduğuna görə söz saxlamazdı. Ürəyindəkini söylədi. Cavad xan qabağında kiminsə söz qaytarmasına öyrəşməsə də Sadığın bu xasiyyətini bilir və buna görə də ona xüsusi hörmətlə və ehtiyatla yanaşırdı. Yoxlamışdı və Kərbəlayı Sadığın qəlbən razılaşmadığı məsələlərin doğrudan da xanlığa xeyir gətirmədiyini görmüşdü. Lakin qüruru ona etiraf eləməyə yol verməmişdi. Belə hadisələrdən biri erməni məliklərinin qəbulu və Şəmkir ətrafında yerləşdirilməsi zamanı olmuşdu. O zaman Kərbəlayı Sadıq Cavad xanın yanına gələrək etiraz eləmiş, xanı bu yoldan çəkindirməyə çalışmışdı. Gəncədəki erməniləri yaxşı tanıyırsan, xan. Onların da çoxu sənin babalarının vaxtında sığınacaq istəmək adına, məzlum və yazıq görkəmində gəliblər, indi ticarətdə bizimkilərə aman vermirlər. Günah onlarda deyil, günah İran şahlarındadır ki, Rusiya və Frangistanla bütün alverişini ermənilərə tapşırıblar. Rusiyanın şərqlə alışverişi bütünlüklə onların əlindədir. Min ildir buna görə külli İranda və müsəlman dünyasında ticarətə onlar başçılıq edirlər. Şəbəkə bütün böyük şəhərləri, o cümlədən Gəncəni əhatə edir. Yanımıza məzlumluqdan çox buna görə gəlmişdilər. İkincisi, o məzlum ermənilərin Gəncədə Osmanlı zabitlərinin başına açdıqları oyunları şəhər əhalisi yaxşı xatırlayır. Bizim yaşımızdan əvvəlin söhbətidir. Nadir Şah Gəncəni mühasirəyə alanda onun yanında yerləri şirin olsun deyə insanlığa yaraşmayan bir xəyanət eləmişdilər. Qalada xidmət göstərən Osmanlı zabitlərinin bir qismi onların evlərində qalırdı. Nadirin şəhərə yaxınlaşdığını görüb, bir gecə öz yatağında dincələn Osmanlı zabitlərini qətlə yetirmişdilər. Erməni evlərindən bir türk də salamat çıxmamışdı. Ziyadoğullar Nadiri sevmədiklərinə görə şəhər əhalisi də qalanın müdafiəsinə başları qarışdığından buna fikir verməmişdilər. Amma evlərdə güllələnən bizim qardaşlarımızdır. İndi gələnlər də qardaşlarımızı doğrayanların qohum-əqrəbalarıdır. Necə buraxdın onları Gəncəyə? Cavad xan Kərbəlayı Sadığın haqlı olduğunu bilirdi. Ancaq onun da öz mülahizələri vardı. Əvvəla bu ermənilər Qarabağ xanından Tiflisə qaçmışdılar. Orada da üz görməyib geri qayıtmışdılar və Cavad xana sığınmışdılar. Ətəyə uzanan əli kəsmək insanlıqdan deyil. İkincisi, İbrahim Xəlil xan Şuşadan, Teymuraz və oğlu İrakli Tiflisdən 10 illərdir Gəncə xanlığını məhv eləməyə çalışırdılar. Pənahəli xan Qarabağ xanlığını qurub, dikətdi və bunu Gəncə Qarabağ bəylərinin ərazisində elədi. Gəncənin haqqına şərik çıxmış və sonra bu azmış kimi Gəncənin özünü Ziyadoğulların neçə yüzillik mülklərini də əllərindən almağa çalışmışdılar. Pənah xan dalınca İbrahim Halil Han, Tiflis'tə də Teymuras, dalınca İraqlı nə qədər cummuşdular Gəncənin üstünə, onların üzündən gün görmüşük ki, nə qədər yedlərimiz qurban gedib. Söhbətlərində həmişə Azərbaycan xanlıqlarının birliyini arzulayan Cavad Xan, bugün bu birliyi pozan hadisələrdən danışırdı. İranda növbəti şahlıq qalmaqalında Gürcüstan valisi, mən də İranın dörd valisindən biriyəm. Müsəlman deyirlər, müsəlman. Taxtaca sadiq deyirlər, hamıdan artıq sədaqətli. Bu dəfə də taxtac mənə qismət olsun deyə gizli bir arzuya düşübmüş. Bunu mənə atam danışırdı. O zaman Qarabağ, Şirvan, Şəki, Qəbələ, Quba, Gəncə və s. qonşu xanlıqlar yığışıb məşvələt eləyib İraqlının dərsini verməyə hazırlaşırlar. İbrahim Xəlil xan razılaşmanı pozub İrəvan xanlığına hücum eləyir və elə o hücum zamanı da yanındakı qaynatası Məlik Şahnəzərin adamları Üçkilsiyə, oradan da Tiflisə xanların İraqlıya qarşı yürüşünün bütün tərəflərini çatdırırlar. O nifaq düşən düşüb və bu günəcən davam edir. Sağ olsun Hacı Çələbi, tək dayanıb Tiflisin qabağında. O köməyinə çatıb Gəncə xanın, yoxsa indi bu gördüyün şəhər ayaq altındaydı. Cavad xan sözünə ara verib sonda etiraf eləmək istəmədiyi bir həqiqətdə dedi. Bilirsən ki, atam da elə o qəstlərin qurbanı olub. Gəncə cəmaatını qaldırdılar ona. Sonra İbrahim Xəlil yilinən İraqli əmmin gözlərini çıxartdılar. Şuşada əsir eləyib, orada da qətlə yetirdilər. Oğlu Rəhman xan qaçıb zorla qutarmışdı Qarabağdan. Hansını deyim? İbrahim Xəlil güclü, cəsarətli adamdır, amma bu gücünü daim bizə göstərib. Bu, qardaşlıq deyil və Allaha da xoş getməz. Buna baxmayaraq, onunla düşmənçilik etmədim. Əl verib barışdım. Erməniləri də göz qabağında saxlayıram ki, ona arxadan bıçaq vurmasınlar. Sənin xəbərin yoxdur bəlkə, mən vasitəçilik eləyib məliklərlə İbrahim xanı barışdırdım. İndi elə bir incirlikləri yoxdur. Gedib gəlirlər, ürəklərində nə var deyə bilmərəm. Kərbəla Sadıq fikrindən dönmədi. Bunların zatı qırıqlığını sən məndən yaxşı bilirsən. O dastan heçdən yaranıb bəyən, keşiş köpəy oğlu bir qotur qızını qıymamışdı Ziyad oğlu Kərəmə. Nədən danışırsan? Hər o dastana qulaq asanda o danıram. Cavad xan onun sözünü kəsti. Dastan dastan yerində, ancaq onlar ürəklərində heç vaxt barışmayıblar bizlə. Ermənini qapında gör deyiblər, mən qapımda saxlayıram onları. İçlərindəkini bir üzə vermirlər ki, hay deyən kimi yanındadırlar. Kərbəlayı Sadıq, Allah eləsin. Ancaq heç vaxt ehtiyatı əldən vermə, deyib söhbəti yenə Kərəmin üstünə gətirdi. Söhbətin bu yerində Cavad xanın böyük oğlu Uğurlu ağayla Kərbəlayı Sadığın oğlu Əbbüləli gəldilər. Cavan olsalar da neçə-neçə savaş görmüş, bəkdən boşdan çıxmış, boylu-buxunlu yiğitlərdi. Sözlü adama oxşuyurdular. Nə olub, niyə həyəcanlısız, soruşdu Cavad xan. Uğurlu ağa atasının yanında səsini qaldırmamaq üçün hirsini boğa-boğa, İraqlının atlıları cəmaatı malqarasını toplayıb aparıblar, dedi. Cavad xanın ovqatı dəyişmədi. Bundan ötürü halınızı pozmayın, birinci dəfə deyil ki. Əbdüləli də qəzəbli idi. Birinci dəfə olmadığını bilirik, ancaq bizi yandıran onların bələdçilərinin qazaqlı olmalarıdır. Qazaq ağaları imkan verməsələr, onlar bizim otlaqlara gəlib çıxa bilməzdilər. Cavad xan eyni sakit ahənglə, öyrənə bildinizmi hansı səmtə aparıblar heyvanlarımızı, soruşdu. Uğurlu dedi, görənlər ayrım tərəfi nişan verdilər. Cavad xan ayağa qalxıb, otaqda xeyli var gəl elədi, sonra gəlib cavanlarla üz-üzə dayandı, səsimiz kimi cingildədi. Günah onlarda deyil, günah öz babalarımızdadır, elə biliblər İran əbədi bölünməz vahid bir dövlət olaraq qalacaq. Kimin hansı vilayətə daxil olmasının fərqini düşünməyiblər. Tiflis də onundu, İrəvan da. Bu yerlərin bütün müsəlman, xaçbərəst əhalisi də. Amma indi Gürcüstanın üzü dönüb və deyir, bu yerlər indiyədək mənə bağlı idi. Bundan sonra da belə olacaq. Tiflis harda, Borçalı da orada. Heç kim maraqlanmır ki, Borçalı Teymuraza bağışlananda orada yaşayanlar Gürcü yox, Türk idilər. Soruşan olub mu Borçalı cəmaatının fikrini? Heç kimin vecinə deyil, xalqın əlində də bir şey yoxdur. Gözünü bizə tikib gözləyir, ya biz dadlarına çatmalıyıq, ya da köçüb yetməlidirlər. Uğurlu ağa dedi, üçüncü yol da var. Cavad xan onu anladı. Üçüncü yol savaş yoludur. Biz də gürcülərlə düşmən olmaq istəmirik. Yaxşı, pis, həmişə bir yerdə olmuşuq. Heç Borçalı cemaati de bunu istemir. Ona göre de yüzlerle aile köçüb Borçalıdan Gəncəyə, Qarabağa, başka illerimizə gerek İraklinin Ruslara uymasına imkan vermeyek. Baxmasa, onda silahdan başka yolumuz kalır. Elə bil, amana bəndiymişler. Bu arada xanlığın çeşidli yerlerinden haberler, şikayetler gelmeye başladı. Gündeli işlerdi, qonşu savaşından tutmuş bazar mübahiselerine, torpaq iddialarına kadar. İnsan var olduqca, qayğısı da var. Cavad xan adəti üzrə çox mübahisəni yerində kəsərdi. Onun hökmü məhkəmə qərarından kəskindi. Müəyyən vaxtlar haqqınla haqqın araşdırılmasına ehtiyac duyulanda işi şəriət məhkəməsinə və ya xanlığın məhkəmeyi aliyyəsinə, yəni ali məhkəməsinə istiqamətləndirərdi. Bugün dinlədiyi şikayətlərdən ən gözlənilməsi Şəmkir naibinin məlumatı idi. Onun dediyinə görə son vaxtlar erməni məliklərin qonaqları artıb, gəlib gedən çoxalıb. Onlardan biri naibi şübhələndirib. Rahib geyimində olan qonaq bütün evlərə girib çıxırmış. Gedəndə naib maraq üçün saxlatdırıb onu yolda. Haradan gəlib hara getdiyi ilə maraqlanıb. Dindar paltarı giysə də dinə aidiyyəti olmayan biriymiş. Cibindən məktublar çıxıb. Üçkilçə arxiyepiskopuna və Sankt-Peterburqa Rusiyət padişahına naib məktubları tərcümə elətdirib gətirmişdi. Bu söhbətlər Cavad xandan Kərbəlayı Sadığın söhbətinə yekun vururdu. Kərbəlayı Sadıq xanın əsəbləşdiyini görüb, nə yazır erməni dostların, deyə kinayəsiz zarafatla soruşdu. Cavad xan qəzəbindən boğulurdu. Gətir yer ver, çörək ver, gözünün yağını yedirt, onlar da səni düşmən saysınlar. Gör, nə yazılırlar Rus çarına. Qudurğan müsəlmanlar bizi xaçpərəst olduğumuza və Rusiyaya rəğbət bəslədiyimizə görə qırırlar. Xilas əlinizi uzatmasanız, Asiyada sonuncu xəçpərəstlərin də kökü kəsiləcək. İnsan nə qədər nankör olar ilahi. Müsəlman xəçpərəst ayrı seçkiliyi bilseydik, gərək sənin dediyin o hadisədən sonra Gəncədə tək bir erməni qalmayaydı. Müsəlman dünyasının bütün ipəyi, daşqaşı, topu, barıtı, kərvanları, bazarı bunun əlində, busa bıçağı müsəlmanın kürəyinə saplayır. Mən Məlik Məcununa inanmışdım, çiğin-çiğinə vuruşmuşdu mənimlə. Çörək, sonra səsini yavaşıdıb. Düzünü sən demisən, Sadıq, dedi. Köpək uşağı, yaxşılıq qanan deyirlər. Ya başlarını sığalla, ya dallarını ağaç sox. Bunlara görə qonşuyla, qardaşınla üz-gözdə olursan, İbrahim Xəlil xanı üstünə qaldırırsan. Bunlar yenə öz xəyanətkarlıqlarındadır. İndi neynə məliyik? Kərbəlayı Sadıq gülümsüyürdü. Sözünün təsdiqi üçün çox gözləməli olmamışdı, dedi. Heç nə demək lazım deyil. Yaxın buraxma onları, amma daim nəzarətin altında saxla. Bunları Gürcüstan sərhəddinin iki addımlığında saxlaya bilmərəm. İmkan düşən kimi yerlərini dəyişəcəm. Şikayətlər nə qədər acı olsa da, həmin gün onların ovqatlarını dəyişə bilmədi. Son 60 ildə Gəncənin çəkdikləri, onları nə qədər üzürdüsə, xalqın öz qəhrəmanlıq ənənlərini itirməməsi, lazım olanda ayağa qalxması, bir gündə İbrahim Xəlil xanın da, Gürcü valisinin də cavabını verə bilməsi yeganə təsəlli idi. Cavad xan qarışıqlıqdan sonra gəlmişdi xanlığa və bütün əvvəlki müsibətlərdən yaxşı xəbərdardı. Özəlliklə, 6 illik başı pozulduqdan sonra Gəncəlilərin bir gündə qalxıb həm İbrahim Xəlil xanın, həm İraklinin adamlarını şəhərdən süpürüb atmaları Gəncəni gözündə doğrudan da müqəddəsləşdirmişdi. Bizim bacarmadığımızı Gəncəlilər bacardı. Zəifliyi, şəhərin mənafiyini nəzərə almamağı, Gəncəni Tiflisin, Şuşanın yanında ələbaxan vəziyyətə salmağı, mənim böyüklərimə belə bağışlamayan şəhər cəmaatı sonda yenə ədaləti və haqqı itirmədən Ziyad oğullara üst tutmuşdu. Öncə gözü çıxarılmış qardaşı ilə birgə Şuşada əsir saxlanmış Rəhim xan, sonra ondan yarım yanda ürəyi intiqam hissi ilə dolu olan Cavad xanı hakim seçmişdi. Hansı ruhdu Gəncəni belə əyilməz, mərd, başı uca saxlayan? Bugünkü şəhərdə o ruh duyulmurdu. Zəlzələlər, müharibələr dəfələrlə şəhəri udmuş, dağıtmış, pərən-pərən salmışdı. Əsil Gəncəlilər az qalmışdı şəhərdə. Yeni gələnlərin də çoxu Gəncənin köhnə yaradıcı, romantik, uca, maddiyyətdən uzaq ruhuna öyrəşə bilmirdi. Gələnlərin çoxu bazara, bir hissəsi də şəhər ətrafı, bağlara, ancaq bu şəhəri biz hakimlərdən daha yaxşı idarə edən, Gəncəni Gəncə eləyən o ruh mühitinə girə bilmirlər. Cavad xan bu ruhun hardan kaynaklandığını düşünürdü. Adı dünyada tanınan gencəvilər, gəncəllər keçdi gözünün önündən. Ancaq kim deyə bilər onların böyük sevgi və günahları yaradıb gəncənin ruhunu, yoxsa gəncə özü onları bu ruhda böyüdüb? Fikri dolanıb Kərbəlayı Sadığın üstünə gəldi. Bax, əsl gəncəli budur. Yaratmaqdan, insanlara xidmətdən başqa bir qayğısı olmayan, düzlük, etibar, halallıq rəmzi olan, Allahından başqa heç kimdən qorxub çəkinməyən güclü bir adam. Dostunun möhkəm tutulduğunu görüb, darıxma, Allah bilən məsləhətdir. Nə yazıbsa, o olacaq. Yəqin mənim şikayətçilərlə söhbətimi dinləyə-dinləyə sən də ürəyində gülürsən. Yox, qətiyyən, Allah eləməz. Niyə gülürəm ki? Cəmaat xanlıqdakı qanunsuzluqlara etiraz əlaməti olaraq gözəl, qəribə gülməcələr düzəldir. Məsələn, deyirlər ki, bir qadın xana şikayət edir ki, filan qonşum inəyimin südünü zorla əlimdən alıb içdi. Başqa təsdiq ya inkar yolu olmadığını görən xan, gəl qonşunun qarnını yardıraq, süd olsa cəzasını verərəm deyir. Güya xanlar bu qədər köra zehindilər. Kərbəla Sadıq ürəkdən qəhqəhə çəkdi və xalq da öz intiqamını belə aldır, dedi. Şeytan və Əzrail. Bunlar vədələşiblərmiş kimi Azərbaycana eyni vaxtda gəlmişdilər. İllərlə gözlədiyi arzusuna çatan Rus imperatoruna, Knyaz Potyomkina yazdığı məktublarda ruslara dil çıxararaq Qafqaza xristiyanların köməyinə gəlməsini xahiş edən arxiyepiskop Yosif Agustinski Dalgarukov bütün Azərbaycan ərazisini Rus ordusunun tərkibində gəzmişdi. Bircə silahı çatmırdı. Silahı olsa qabağına keçən heç bir türkə müsəlmana rəhm eləməzdi. Lakin Rus sabitlərini şübhələndirməmək üçün, üç ilçiyə tələsən, İsfahan və Moskvanın əmri ilə boynuna qoyulmuş vəzifənin həyata keçəcəyi günü gözləyən arxiyepiskop din xadimə çox bələdçiyə bənziyirdi. Rusların axını harda dayanırdısa, orada bu selin qabağını açmaq üçün düşürdü ortaya. Zubovun məktubdaşıyanına dönmüşdü. Gah məğrur Şirvan xanının qapısında boyun bükürdü, gah da Şəkiyə cümub Səlim xanı dilə tutmağa çalışırdı. Rusiyada erməni keşişlərinin əzizlənməsi 1. Pyotrun vaxtından başlanırdı. Arxiyepiskop Yosif son dövrlərdə rusların onlara marağının artmasını, erməni xalqının xaçpərəst dünyasındakı xüsusi yeri, yəni xristiyanlığı ilkin qəbul edən xalqlarından biri olması ilə izah eləsə də, burada onların maraqlarından daha böyük bir oyunun getdiyini də bilməmiş deyildi. Belə olmasa, Knyaz Potyomkin gündə onlardan məktublar tələb eləməzdi. Erməni, Gürcü, Aysor, nə qədər xaçpərəst vardısa, hamısından tələb edirdi. Yazın, Avropa ölkələrinin padişahlarına, 2. Yekaterinaya, yazın ki, müsəlmanların arasında təklənmişik, yazın ki, burada yaşaya bilmirik, bizi Bakıya, Dərbəndə, Həşdərxana, Qafqazın o yüzünə, Armadirə, Rastova köçürün, yazın ki, burada qədim xaçpərəst izləri silinib gedəcək, öz dindaşlarınızı və müttəfiqlərinizi itirəcəksiniz, yazın Qaradənizdən Xəzərə sizin torpaqlarınızdır, ancaq indi Qarabağ və Lori dağlarına sığınmısınız. Yazın ki, biz məzlum dindaşlarımızı azad eləmək Allahın əmri və hər bir dindarın borcudur. Məktublar azlıq eləyəndə nümayəndələr çağırır, onları öyrədib padişah xanımının qəbuluna salırdı. Bütün bunlar elə məlum Yunan variantını həyata keçirmək və Qafqazı müsəlman türklərdən təmizləmək planına daxil olan işlərdir. Ancaq Yeni Şamaxıda Mustafa xanından üz-üzə oturub onun çörəyini kəsəndə, hörmətini görəndə arxiyepiskop Yosifin ürəyi sıxılmışdı. Xanın yüksək təmkini, ağlı, başqa dindən ola-ola qonağa qoyduğu hörmət onu utandırmışdı. Yadına düşmüşdü ki, özü də əslən Gürcü nəslindəndir və Gürcülərlə Şirvanlıların 2-3 min illik dostluğu var. Eyni zamanda mərtliyi, ağlı, yüksək nəcabəti ilə ad çıxarmış Şirvan xanının onu diqqətlə dinləməsi və inanması üçün də qəribə bir duyğu yatmışdı. Rusların gəlməsi ilə bu savaşlara, xanlıqlar arasında davalara son qoyulacağına inanır. Bədbəxt xan, bilmir ki, ruslar onları yox, bizi qorumağa, onların hesabına bizi yaşatmağa və böyütməyə gəlirlər. Mustafa xansa din adamının yalan danışa, saxtakarlıq edə biləcəyini ağlına gətirirdi. siz bunları hardan tanıyırsınız diye soruşmuştu Yosif'den. Senden gizletmirəm hürmetli xan, çörək kəsirik. Ermənilər gizli açıq, həmişə əlaqə saxlayıblar onlarda. Görmürsən, Rusiyadan gələn tacirlərin çoxu ermənidir. Elə sizin mallarda Rusiya onlar aparır. Bu elə belə deyil. Bu haqqı alana qədər illərlə Rus padişahlarının ayağını öpmüşük. Bizim İsrail, Ori adlı keşişimiz 90-100 il əvvəl böyük Pyotr deyilən Rus çarı ilə görüşmüş, erməni xalqının məktubunu və hədiyələrini ona çatdırmışdı. Mustafa xan ermənilərin bu 2-3 başlı oyunlarını bilirdi. Buna görə mövzunu dəyişmişdi. Yaxşı yadıma saldın, hörmətli qonaq. Bizim də nümayəndələrimiz ara bir gedirlər oralara. Bizim yerlərdən hansı hədiyələr aparsalar yaxşıdır. Arxiyepiskop fikrə getdi. Ancaq xanın sualına cavab axtarmırdı, ayrı şey fikirləşirdi. Yazıq xan, bu da hədiyə dərdi çəkir. Bilmir ki, dünyanın harasına getsən, apardığımız bunların malıdır. Kilsədə hətta İsrail Orinin Pyotra hədiyələrinin adları saxlanılırdı. Gümüş işləməli Türk yəhəri, Türk yayı, 30 Türk oxu, Türk qızıllarından zərgərlik əşyaları, Türk, Türk, Türk. Rus çarına təqdim edilən hədiyyə siyasında qabağında Türk sözü yazılmamış tək bir əşya yoxdur. Bu hədiyyələr dünyanın hər yerində dəbdə olan, yüksək qiymətləndirilən əşyalardır və hədiyyə verənin zövqündən xəbər verirdi. Xan bilmirdi ki, indi artıq türklərin özlərini bütövlüklə torpaqları, var dövləti, keçmişi, gələcəyi ilə birlikdə ruslara hədiyyə eləmək istəyirlər və erməni din vasitalının gəlişi də bununla bağlıdır. Üzünə hansı ifadə verir versin, içində şeytan yatır. Ori, Vuki, Varges, Yosif adları dəyişsə də, mahiyyətləri dəyişməyən bütün patriarxların içindən keçir bu şeytan. Öz millətləri üçün çalışdıqlarını düşünən və bununla öyünən bu adamlar, yəqin heç özləri də şeytana xidmət etdiklərini bilmir və əməllərinin nəticəsində nə qədər günahsız qanlar töküldüyünü, öz xalqlarının və qonşularının başına nələr gələcəyini anlamırlar. Buna görə də Yosif təşviş içində idi. Rus xəfiyyəsi kimi Dərbənddən vurub, Qubada çıxır, Şamaxı sarayından qopub, Şəki sarayında yuva qururdu. Onun kimi emisarlar tək-tək, sürü-sürü bütün dünyanı ələy-vələy eləməkdə idilər. Bu şeytan ruhunun daşıyıcıları təkcə ermənilər deyildi. Səfir, canişin, elçi, nümayəndə adına Qafqaza və Şərqə axanların vəzifələri və aldıqları tapşırıq buydu. Dünyanın yeni ayaq açan gücləri və xaşbərəs birlikləri Rusiyanın müsəlman dünyasının üstünə tələməkdə idi. Bu işdə müsəlman İranın mövqeyi anlaşılmazdı. Bir gün Rusiyanın dostu, bir gün düşməni. Bütün mələklər arasında müsəlmanı ən çox sevən cənab Əzraildir. Niyə sevirsən bu məzlum müsəlmanları deyə soruşsaydın, mənim yardımçılarımdır deyərdi. Onların hesabına dincəlib ara sıra nəfəs dərirəm deyərdi. Bir-birini elə qırırlar ki, mənə ehtiyac qalmır deyərdi. Xanların Ağ xanım adlandırdıqları, 2. Yekaterinanın Qafqazı öz ovcunda saydığı o günlərdə Əzrail də iştahasını itirəmişdi. Ancaq indi o, Sara adasından ayrıla bilinirdi. Eləcə qanad gərib durmuşdu orada və gülümsəyə-gülümsəyə bu dəfə Rus generallarını dinləyirdi. Gülümsəməyi ona görə deyildi ki, general aparmaq ona xoşdu, yox, ona görə gülümsəyirdi ki, bu generallar da müsəlman kimi onun bostanını çox daş atmışdılar. Çar onlara general rütbəsi vermişdi. Qafqaz türklərinin Əzraili vəzifəsini tapşırmamışdı ki, buna görə də Əzrail onların əllərindən yanıqlı idi. Və rusların keyfinin xoş vaxtlarında, payızın ortasında general-admiral Fyodorovu qulaqladı. Mıq eləməyə imkan vermədi. Sürüş və salam. Arada bir Peterburqa dəydi. Yekaterina xanımla vidalaşıb, tez-tələsi yenə sevimli adasına qayıtdı. Xanımdan bir gün sonra briqadir Qraf Fyodor Aranskini caynağına aldı. Elə həmin gün isti-isti desant ordusunun komandiri polkovnik Qolodatıyı uzun hərbi yol keçdiyi yoldaşlarından ayırmaq qərarına gəldi. Əlbəttə, cənab Əzrail tək deyildi və Sar adasında Rus işğalan qısa salmağa müttəfiq axtaran adamlar tapıb onlarla dostlaşa bilmişdi. Yaxşı ki, rusları tezliklə adadan Lənkərana köçürdülər. Qonşuların xətrinə. Əzrail işini yarımçıq qoydu. Yoxsa dənizin ortasında tək qalsalar, o polkovniklərin, generalların Allah bilir axırı nə olacaqdı. işdən gücdən baş açanda Əzrail cənabları uzaqdan uzağa Yosif deyilən Avukinski Dalgarukin uzun əllərinə də göz qoyurdu. Onun üç kilsə üçün uçunan ürəyindəki bütün hilə qurğularını görür və gülürdü. Atını has həyət bu yollarda, sən də İrəvana çatmadan, aşırımların birində qalacaqsan deyə şeytanı təliyə doğru qovan zamana sağ ol deyirdi. Qacarın torunda gözlənilməz hadisələr bir-birini əvəz edirdi. Qacardan əlini üzüb ruslara üst tutan Azərbaycan xanları hələ nələr başlayırdığını dərk etməmiş, ruslar çəkilib getdi, Qacar yenidən Ərdəbildən baş qaldırıb quzeyə qoşun çəkdi. 1707-ci ilin yazında Ağa Məhəmməd Şahın yenidən Arazı keçməsi xəbərini eşidəndə Cavad xan oğlu Uğurlu ağa və bir dəstə atlı ilə onu qarşılamağa getdi. Rusların bütün məsələlərdə gürcüləri və erməniləri müsəlmanlardan üstün tutduğunu görürdü. Zubovu savaşsız duz çörəklə qarşılamağının xeyri nə olmuşdu? Osmanlı və İran ordularının xalqla rəftarı hara, rusların yekəxanalığı hara? Xalqa yanaşa bilmirlər. Donuz kimi aparırlar özlərini. Ha istə, bel bağlamaq olmur bunlara. Yenə də Qacarla dil tapmalıdır. Əzazil qanıçan olsa da özününküdür. Hətta qohumluqları da var. Onu qoyub başqasını tutmaq olmaz. Bir yandan da ürəyindən tikan çıxarmışdı. İrakli eşşəkdən yıxılıb xoş-xoşunu əldən qoymur. İndiyədək Rəhim xandan əl çəkmir. Özünün ən əziz qonağı kimi ağırlayır onu. Gücü çatsa, günü bugün məni aşırıb onu gətirər yerimə. Elə bil, 11 il əvvəl Rəhim xandan düşmənçilik edən bu İrakli deyilmiş. İndi də ruslar tuxundan barmağını gözümə uzadır. İbrahim Xəlil xan da onun tayı. Arxada bir-birinin qanını içərlər. Ancaq gəncə adı gələn kimi qardaşlaşırlar. Bunlara nə rəhm eləyəcəyəm? Yaxşı eləyir Qacar. Qoy bu dəfə də İbrahim Xəlil xanın dərsini versin, amma xalqa toxunmadan, Şuşanı dağıtmadan. Bu düşüncələrlə Qacarın yanında olmağa tələsirdi. Rusiya ayağını boğazımıza diriyib, bir-birimizi qırmaqdan xeyir gəlməz. Başqa xanlar da səhvlərini başa düşsünlər. Gəlib boyun əysinlər, sonra oturub nə edəcəyimizi fikirləşək, yoxsa tək-tək hamımızı diz çökdürəcəklər. Cavad xan İbrahim Xəlil xanla aralarındakı bütün ixtilaflara baxmayaraq, bu dəfə minnətçi düşüb Qacarı onunla barışdıracaqdı. Yoxsa bu savaşda aylarla çəkəcək, dinc əhali qırılacaq, cəmaat yenə didərgin düşəcək Qarabağdan. Buna görə də savaşın qarşısını almaq niyyəti ilə Qacarın ordugahını soruşa-soruşa cənuba getdi. Lakin Ağdama yaxınlaşanda Qacarın Şuşanı aldığını eşitdi. Qacar qoşunu əskərandan daşaltıya bütün vadini doldurmuşdu. Yazın gülünün, çiçəyinin, yarpağının sayı vardı, ordunun yox. Bu möhtəşəm insan selini görəndə ilk anda Cavad xan qürrələndi. Bəlkə də kövrəldi desək daha doğru olardı. Bu kövrəlmək iki səbəbdəndir. Biri o idi ki, Cavad xan bu insanlarla birgə Tiflisə yürüş etmiş və İraklidən qisasını almışdı. Çünki hər yanına girəndə, hikkəsini görəndə özünü alçaldılmış sayırdı. Gəncənin kəndlərini, Qazağı, Borçalını sonra-sonra Tiflisi quran 5-3 Əşrəfi, pul, 5-3 silah alan kimi ayağını yuxarı qaldıran, ancaq Rusiyadan əli üzülən kimi əl quzusuna çevrilən İrakli də Cavad xanın gözündə şeytana çevrilmişdi. Əsgəranla Şuşa arasında Bakıdan gələn Hüseynqulu xanın dəstəsi ilə qarşılaşdılar. 2 il öncə də Qacarı birgə qarşılamış, Tiflisəcən yolları birgə getmişdilər. İndi də atlarını Şuşa dolamalarında yanaşı sürür və dərtləşirdilər. İkisinin də İbrahim Xəlil xandan incikliyi vardı. Çünki bir vaxtlar o, Gəncə xanı kimi Bakı xanını da aldiri ilə çağırıb, qalada həbs etmişdi, 2 il əsir saxlamışdı. Yalnız digər xanlar işə qarşandan, əhvalat böyüyüb dava həddinə çatandan sonra azad eləmişdi. Ancaq İbrahim Xəlil xanı da az incitməmişdilər. Qacar onun göndərdiyi bütün dəstəni qılıncdan keçirtdirmişdi. Düşmənçiliyi çox dərinləşmişdi. Bunun da yanaşı, şimaldan gələn təhlükə də böyükdü və ikisinin də fikri üst-üstə düşürdü. Xanlar birləşməsə, vətən, namus əldən gedəcək. Kaş Qacarla İbrahim Xəlil xanı barışdırmaq mümkün ola. Ancaq görünür, onlar Qacarı tanımamışlar. İran şahı onları yalançı bir sevinclə qarşıladı. Aha, gəldilər, mənim qohumlarım. təbəələrim, böyük Gəncə xanı, böyük Bakı xanı, biri Qacar nəslindən, biri də birdən bağırdı. Heç utanmırsız xan adını daşımaqdan, özünüzə necə müsəlman, türk deyirsiz? Cavad xan vəziyyəti izah eləməyə çalışdı. Ağa Məhəmməd xan, bizim heç bir günahımız yoxdur. Mən biləni, sənin də Rusiya ilə müqavilən var. Tiflisi ora verəndən sonra bizi atıb getdin. Gəncədə bir dənə top, bir dənə saxlamadın. Az qala yalvarırdım sənə. Qaydacağam dedin. Nəzərə almadın ki, İran böyükdür. Sən qaydana qədər mən özümü düşməndən qorumalıyam. Budur da sənin düşmənin. Gəldim, qabağıma da çıxmadı. Arvad paltarı geyib çıxıb şəhərdən. Cavad xanın əlinə fürsət düşdü. Fikrini deməli idi. Mən İbrahim Xəlil xanı düşmən saymıram. O da özünü qorumaq istəyir. Ruslar ona da dincliyi vermirlər. Erməni məliklərini qızışdıran, İrakliyə dil verən onlardır. Aramızda satılanlar var, düzdür. Sən gəlmisən, bu ixtilafları həll edərik, bitər. Rusiya çəkilib getdi. Ancaq zəifliyinə görə yox, padişahları öldüyünə görə. Kim deyə bilər ki, sabah yenə qayıdıb gəlməyəcəklər? Xaçpərəstlər onlara sığınmağı özlərinə şərəf bilirlər. Rus sarayının yolunu öyrəniblər. Əl çəkməyəcəklər. Rusun da ordusu güclüdür. Topu tüfəngi çoxdur. Dünyanın yarısını alıb. Qacar əsəbləşdi. Harda gördün güclərini? Bəlkə savaşdın? Gəncənin açarını öz əlinlə verəndə düşünmədən adam belə hərəkət eləməz? Cavad xanın geri çəkilmək fikri yoxdur. Şah sağ olsun. Biz bir nəslin adamlarıyıq. Biz xəyanət qorxuq. Mənim rusların paytaxtından xəbərim vardı. Padişahlarının can üstə olduğunu bilirdim. Bir xarici qonağım tezliklə sarıqulaqların çəkilib gedəcəyini demişdi. Qacar onun yanına gələn fransızları xatırladı. Onlardan biri uzun müddət rus sarayında xidmət eləmişdi. O da həmin sözü deyir və Rusiyanın qarşısında geri çəkilməməyi tövsiyə edirdi. Cavad xana inanırdı. Ancaq məsələ təkcə Gəncə xanımda deyildi. Elə bil Arazı cənuba adlamağını gözləyirmişlər. O gedən kimi hamısının üzü dönmüşdü. Çağırışına gəlməmiş, onu adam yerinə qoymamışdılar. Cəza bilməzdi bu iş. Sakit səslə adi bir şey haqqında danışırmışcasına və gözünü onların üzündən ayırmadan dedi. Sizi cəzasız qoysam, sonra bu Azərbaycan xanlarının başını bir yerə yığa bilmərəm. Gəlmisiniz, sağ olun. Ancaq o poxu da siz yemisiniz. Dünən Rusa uzanan əl, bugün İran şahına uzanırsa, kəsilməlidir. Başqa cür bu ölkəni saxlamaq olmaz. Onsuz da od üçün deyik. O yandan farslar baş qaldırıb, İranı Farsın cənginə keçirmək istəyirlər, bu yanda ərəblər dincə oturmur, meydan boş qalanda hətta kürd də, gürcü də xam xəyala düşür. Sizi elə belə boşlaya bilmərəm. Cavad xan məsələnin qəlizləşdiyini duydu. Boşlamaq niyə? Biz sənə xoş gəldin deyib qayıtmayacaq. Bundan ötürü gəlməmişik. Gəlmişik ki, sənə qoşulub Tiflisə Dərbəndə gedək, sərhədlərimizi möhkəmləndirək. Bu işi sizsiz də görəcəyəm. Bilmirsiniz mənim simamda İranın üstünə gün doğub, mən bu taxtdan çəkilsəm, İran adlı dövlətdən heç nə qalmaz, paramparça olar. Nə qədər ki Allah girəvə verib, vuruşacağam. Ancaq sizsiz. Bədəninin bütün əzələləri qayış kimi dartılmış, arıq, uca boylu Qacar bu anda ovunun üstünə atılmağa tələsən aslana bənziyirdi. Çoxları onun çirkinliyindən danışır, ancaq bu qəzəbli anında belə Cavad xana dünyanın ən gözəl kişilərindən biri kimi görünürdü. Bu, əsl bir cəngavər, böyük döyüş ustası idi. Təkbətək 10-20 adamla vuruşması barədə əfsanələr yazırdı. Cavad xan qürurla, əlbəttə Qacarlar başqa cür ola bilməz ki, deyə düşünürdü. Bu bir ilahi qismət idi. Bu cür döyüşməyi Şah İsmail Səfəvi bacarardı. Bir də bizlər bilirik bu sənəti. Bizdən sonra unudulacaq yəqin. Cavad xan Qacar haqqında bu xoş düşüncələrin içində birdən onun gözlənilməz qərarını eşitdi. Onların ağlına gəlməyən bir iş baş verdi. Ağa Məhəmməd xan Farraş çağırıb, bunların ikisini bir evə salıb, göz dustaq eləyin, nəzəriniz üstlərində olsun, sonra danışarıq, deyə tapşırıq verdi. Əslində, saxlandıqları yer zindan deyildi. Qayanın qaşında bir evdi. Yəni, aşağıda çölə çıxmaq, qaçmaq fikrini bir dəfəli fikrindən çıxarırdı. Qapıda isə gecə-gündüz qaravul dayanırdı. Sağ olsun Qacar, güzəşt eləyib ayırmamışdı. onları və heç olmazsa söhbətlə başlarını qarışdırırlar. Cavad xan sakitdi. Ürəyində bir arxancılıq vardı ki, iş belə getməz. A Məhəmməd xan Gəncəni, Qacarların bu böyük qolunu özünə düşmən eləməz. Ancaq Hüseynqulu xan ümidini üzmüşdü və qəzəbindən partlayırdı. Ağıl yoxdur bizdə Cavad xan, səsini qısıb əlavə elədi. Bizi kim məcbur eləmişdi Şuşaya? Bu axta köpək oğlunun ayağına gələk. Oturmuşdu o yerimizdə. Gələrdi, orada danışardıq. Sonra birdən söhbəti dəyişdi. Bakıda olmuşsan Cavad xan? Yox, qismət olmayıb. Bu ipləmənin əlindən qutarsaq, bu yay gələrsən Bakıya. Bir doyunca gəzərik. Cavad xan gülümsədi. Əslində mənim də ürəyimdən keçir. Amma Allah insaf verməyib ki, sənə qonaq çağırasan. Yağın çıxdığı yerlərə baxmaq istəyirəm.